Tervetuloa kaikki harhaoppiset kuuntelemaan Harhaoppia-podcastia, showta, jossa mietitään uskoa, elämää, tiedettä, etiikkaa, uskontoja, raamattua, teologiaa, hengellisyyttä, näkökulmasta, joka ottaa vakavasti kristinuskon, tekee tilaa uskolle, mutta siitä huolimatta pitää mukana ajattelun vapauden. Mun nimi on Markus Finnilä ja mä olen vajaa 30-vuotias uskova epäilijä ja epäilevä uskova teologi, opettaja, jonka omat uskonkäsitykset on mennyt vuoristorataan viimeisten vuosien aikana, mutta yksi asia ei ole mennyt vuoristorataan ja se on se, että kaikkien näiden vuosien jälkeen Jeesus nasaretilainen edelleen kiinnostaa mua todella paljon ja tahdon koettaa häntä seurata parhaani mukaan, vaikka en kauhean hyvä siinä olekaan. Tässä jaksossa me sukelletaan ihmisen pään sisälle, ihmisen mielen ytimeen. Ja mä vastaan kolmeen mulle esitettyyn kysymykseen, jotka kaikki liittyy tavalla tai toisella mieleen. Eka kysymys liittyy siihen, että onko meillä sielua vai onko meidän tietoisuus pelkkää aivojen kemiaa? Mitä voidaan sanoa filosofian, tieteen, raamatun näkökulmasta? Toinen kysymys sitten liittyy meditaatioon. Onko meditaatio hyvä juttu? Onko se kristitylle sopiva juttu? Mitä aivoissa tapahtuu, kun ihminen meditoi? Ja viimeinen kysymys liittyy erääseen oudoimmista jutuista, mitä kristinuskoon liittyy. Se on kielellä puhuminen. Onko kielellä puhumisessa kysymys vain siansaksasta vai onko siinä kysymys jostakin enemmästä? Mitä tieteen näkökulmasta voidaan sanoa? Aivan mahtavaa, että sä oot tullut kuuntelemaan. Käydään ensimmäisen kysymyksen kimppuun. Perustuuko tietoisuutemme vain aivojen kemiaan vai onko ihmisellä sielu? Voi vitsi, mikä kysymys. Siis nythän mä kerron teille totuuden tästä asiasta. Siis tässä ja nyt se ratkaistaan ja sä tuut kuulemaan totuuden. Ei vaiskaan. Nämä on niin isoja kysymyksiä, että mun mielipide näihin on ihan vaan yhden ihmisen mielipide ja yhden ihmisen käsitys, josta ehkä sä saat jotain ajattelemisen aihetta. Mutta suhtaudut tähän, niin kuin kaikkeen muuhunkin, mitä mä sanon tässä podcastissa, läpällä ja potentiaalisena harhaoppina. Mutta okei, lähdetään liikkeelle. Eli onko meillä sielua? Perustuuko meidän tietoisuus vaan aivojen kemiaan vai onko meillä sielu? No, ajatus sielusta on tosi yleinen eri maailman kulttuureissa. Ja se johtuu siitä, että tuntuu kovasti siltä, että meillä on sielu. Siis tuntuu siltä, että meidän tietoisuus, se, että mä koen olevani joku, se, että mulla on tämmöinen oma näkökulma, että mä oon Markus, mulla on sisäinen maailma, se tuntuu siltä, että se on jotain muuta kuin tämä mun fyysinen keho, jota mä tässä liikuttelen ja jonka äänihuulia mä lätisyttelen. Sen takia se on tosi yleinen käsitys esimerkiksi eri uskonnoissa. Ja uskonnolliset ihmiset tänäkin päivänä, esimerkiksi kristinuskossa, on tosi kiintyneitä siihen ajatukseen, että meillä on sielu. Se linkittyy myös siihen, että moni uskonto opettaa, että on olemassa joku kuolemanjälkeinen elämä. Ja jos meillä ei ole sielua, niin on hyvin vaikea ehkä uskoa kuolemanjälkeiseen elämään, koska ruumis mätänee haudassa tai sitten se poltetaan, mikä nopeuttaa sitä prosessia. Ja se nyt ainakaan ei siinä nyt niin kuin silmin nähden elä. Tällaista näkemystä, jonka mukaan meillä on kaksi erillistä osaa, mistä me koostutaan, että meillä on ruumis ja meillä on sielu, tai että me ollaan sielu, jolla on ruumis, tai jotain tämmöistä, niin tätä kutsutaan nimellä dualismi. Dualismi viittaa siis siihen, että on kaksi juttua. Kummitusmainen sielu, joka elää jotenkin tämän meidän ruumismöhkäleimme sisällä, tai jotain. Ja että ne on pohjimmiltaan eri asioita ja meidän mieli sijaitsee siinä kummituksessa, joka elää tässä meidän ruumiin koneessa. Dualismi. Iso ongelma dualismille on se, että jos sä nyt otat kiven ja lyöt sillä sun kaveria päähän, älä tee näin, älä missään nimessä tee tällä tavalla, tämä on vaan ajatusleikki, mutta jos sä nyt olisit niin hullu, että sä löisit sun kaveria kivellä päähän, niin saattaisi hyvinkin olla, että hänen tietoisuutensa ja persoonansa jotenkin muuttuu. Esimerkiksi kun ihminen kokee voimakkaan aivovaurion, niin voi hyvinkin tapahtua niin, että hänen koko persoona käy läpi tällaisia tosi radikaaleja muutoksia, että hän ei pysty enää edes tunnistamaan samaksi tyypiksi. Tämä ilmiö, josta on hyvin paljon tieteellistä näyttöä, saattaa nyt olla ongelma dualistiselle käsitykselle, jonka mukaan sun persoona on nimenomaan siellä sielussa, joka ei ole fyysinen juttu. Dualisti saattaa kyllä sanoa tähän sitten vastaan, että no aivot on vähän niin kuin se, että mitä se semmoinen väline, mitä se sielu käyttää. käyttää ajattelemiseen. Ja sen takia, jos aivot vaurioituu, niin sielu ei onnistu ajattelemaan niin hyvin, mutta aika moni torjuu kuitenkin tämän dualismin johtuen siitä, että voi olla mahdollista saada joku yksinkertaisempikin ratkaisu. Ja tänne ei tarvitse olla kristityn uskon kannalta mikään uhka. Nimittäin Raamattuhan ei opeta mitään tämmöistä kuolemattoman sielun oppia. Se on yksi mahdollinen tapa lukea Raamattua, mutta ei missään Raamatun kohdassa sanota, että ihmisellä olisi joku kuolematon sielu. Jos Vanhaa testamenttia luetaan, niin siellä sielusana on käännös hebrean sanalle nefesh. Nefesh tarkoittaa hauskasti ihan oikeasti kurkkua. Siis ei sitä vihannesta, vaan sitä sun osaa tuossa kaulan sisällä, kurkkua, missä sun henki menee. Ja vertauskuvallisesti nefesh viittaa olentoon, siis kokonaiseen fyysiseen olentoon, joka on edessä. Siis jostain syystä Vanhan testamentin kirjoittajan kulttuurissa sitä, siis ihmisiä ja eläimiä sanottiin kurkuiksi. Esimerkiksi ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 2, joka kuvaa ihmisen luomista, kerrotaan kuinka Jumala ottaa maan tomua, puhaltaa hengen siihen tomuun ja niin ihmisestä tulee elävä sielu. Se kohta on käännetty jotenkin hölmösti useimmissa Raamatun käännöksissä, mutta näin siinä sanotaan. Eli Jumala ottaa maan tomoa ja puhaltaa sinne oman ruahinsa, eli oman henkensä, niin että ihmisestä tulee silloin nefesh, eli sielu. Niin siinä esimerkiksi nähdään se, että sielulla tarkoitetaan Vanhassa testamentissa koko ihmisen kokonaisuutta. Siis sun ruumis on sun sielua. Sielu on sun koko elämä, sun persoona, sun ruumis, sun kiinnostuksen kohteet, sun suhteet, koko tämä elämän kaunis ja sekava ja kaoottinen ja harmoninen kokonaisuus. Sitä tarkoittaa sielu. Tämän takia Vanhasta testamentista on tosi vaikea löytää kohtaa, missä puhuttaisiin kuolemanjälkeisestä elämästä. Se ei näytä kuuluneen Vanhan testamentin tuottaneen yhteisön, eli muinaisen Israelin ja Juudan uskomuksiin. Siellä on kohtia, missä puhutaan Sheolista, joka suomennetaan monesti tuonelaksi, mutta Sheol tarkoittaa tämmöistä hautaa tai tämmöistä varjoelämää, sitä, että ihminen ikään kuin hiipuu olemasta. Ja ne kohdat Vanhassa testamentissa, jossa välähtää ajatus kuolemanjälkeisestä elämästä, niin ei puhu niinkään siitä, että meillä olisi sielu, joka menee jonnekin. Sen sijaan puhutaan ruumiin ylösnousemisesta, mutta tällaisetkin kohdat on tosi harvassa siellä Vanhassa testamentissa. Pari kohtaa siellä on, jossa voi saada semmoisen vähän perinteisemmän kummitussielumielikuvan, mutta päälinja on kyllä tämä, että sielu tarkoittaa koko ihmisen kokonaisuutta. Uusi testamentti jatkaa pääosin samoilla linjoilla. Sielläkin puhutaan lähinnä ruumiin ylösnousemisesta, kun puhutaan tämmöisestä kuolemanjälkeisestä elämästä. Eli siis siitä, minkä Jeesus koki pääsiäisenä, sitä, että hänen ruumiinsa käveli ulos sieltä haudasta, tosin ei enää samanlaisena, vaan jotenkin uudenlaiseksi ylösnousemusruumiiksi muuttuneena. Ja Uuden testamentin kirjoittajilla on vaikeuksia löytää sanoja, millä kuvata sitä. Ja tämän takia nyt kristillisestä näkökulmasta meidän ei tarvitse suhtautua silleen mustasukkaisesti ja fanaattisesti siihen ajatukseen siitä, että mitä jos semmoista kuolematonta sielua ei olekaan, koska se on ainoastaan yksi mahdollinen tapa lukea Raamattua. Ja esimerkiksi adventtikirkossa, joka on yksi kristinuskon suuntauksista, ei uskota kuolemattomaan sieluun ollenkaan. Ja tämän takia nyt kristityilläkin on ihan lupa tästäkin syystä, niin kuin nyt muutenkin on lupa tutkia niitä muita mahdollisuuksia. No, tieteessä sitten yleinen näkemys on se, että meillä ei ole mitään kuolematonta sielua, vaan tietoisuus on ainoastaan aivojen fysikaalisia tiloja. Me voidaan kuvata esimerkiksi ihmisen aivoista, kun ihminen tekee vaikka päätöksiä tai ihminen kokee tunteita, niin me huomataan, että aivoissa tapahtuu silloin sellaisia siis kemiallisia reaktioita ja siellä liikkuu impulsseja, hermoratoja pitkin ja niin edelleen. Me voidaan nähdä ihmisen ajatusten liikettä meidän mielessä, minkä takia moni ajatteleekin, että okei, meidän tietoisuus on ihan vaan aivojen toimintaa. Tämä ei ole kuitenkaan täysin ongelmaton näkemys tämäkään. Nimittäin jos nyt ajatellaan, että ihminen on kehittynyt evoluutiossa pikkuhiljaa ja evoluutio on pohjimmiltaan siis sitä, että fysikaaliset asiat eli atomit ja molekyylit muodostaa kemiaa, joka muodostaa biologiaa, joka käy läpi luonnonvalintaa, niin on vaikea miettiä, että miten tietoisuus eli kokemus siitä, että mä oon joku, miten se voisi kehittyä pikkuhiljaa siellä. Että eikö pikemminkin evoluutio tuottaisi tällaisia automaatin lailla toimivia robotteja tai koneita, jotka ei koe olevansa yhtään mitään? Vähän niin kuin joku bakteeri ei koe tiettävästi olevansa mitään, tai mun tietokone ei koe olevansa yhtään kukaan tai mitään. Ja siinä on vaikea ajatella, että voitaisiko jotenkin tietokonetta monimutkaistamalla siitä lopulta jotenkin tehdä tietoinen olento. Se ei niin kuin, vaikka se on skifissä aika yleinen ajatus, niin siihen ei oikeastaan ole mitään sellaista tietä, koska tietoisuus vaikuttaa olevan jotenkin tosi erilainen juttu kuin meidän niin kuin fyysinen maailma. Siis fyysisessä maailmassa ei esimerkiksi ole merkityksiä tai tämmöistä subjektiivisuutta tai tarkoituksellisuutta löydettävissä, mutta nämä kaikki on juuri niitä asioita, mitkä meidän tietoisuudessa on. Ja se on oikeasti iso filosofinen kysymys ja suuri ongelma, jota monesti tieteessä, vaikka siis tieteentekijät on tosi hyviä tekemään tiedettä, niin ne ei aina ole kauhean hyviä tekemään filosofiaa. Ja monesti vaikka aivotutkimuksessa ojotaan vähän mutkia suoriksi ja kuvitellaan, että siitä, että me nähdään ihmisen ajatusten toimintaa aivoissa, niin siitä voidaan hypätä siihen johtopäätökseen, että okei, tietoisuus on ihan vaan aivojen toimintaa, niin se saattaa olla tosi hätiköity johtopäätös ja todellisuus saattaa olla huomattavasti mystisempikin. No sitten yleinen, kenties yleisin näkökulma sitten mielen filosofiassa onkin sitten sellainen ajatus, jonka mukaan tietoisuus tai sielu, jos halutaan käyttää tätä termiä, on eri asia kuin aivojen fysikaalinen toiminta, mutta se nousee aivojen fysikaalisesta toiminnasta. Että aivojen kemia jollakin lailla tuottaa tietoisuuden, joka on kuitenkin muuta kuin aivojen kemia. Että se on omanlainen uusi ilmiönsä. Filosofianörtit käyttää tästä teoriasta nimitystä emergenttimaterialismi. Ja emergenttimaterialismin käsitystä tietoisuudesta voi verrata mehiläispesään. Yksittäinen mehiläinen elää omaa elämäänsä, tekee omia juttujaan, käy hakemassa mettä ja tekee oman osuutensa siihen mehiläispesän kokonaisuuteen. Mutta yksittäinen mehiläinen ja sen toiminta ei kuitenkaan riitä selittämään koko mehiläispesän toimintaa, vaan mehiläispesän toiminta on suurempaa kuin yksittäisten mehiläisten teot. Mehiläispesä on enemmän kuin osiensa summa. Tai vaikkapa taloustieteessä markkinavoimat, jotka on ikään kuin tämmöisiä omia itsenäisiä olioita ja toimijoitaan, ne nousee yksittäisten ihmisten kulutusvalinnoista siitä, että minkälaisia asioita me ostetaan. Mutta markkinavoimat on kuitenkin tämmöisiä omia kokonaisuuksia, jotka ei palaudu suoraan nyt ihmisten toimintaan, vaikka ne siis niistä tuleekin. Ne on jotain enemmän kuin osiensa summa. Niin emergentissä materialismissa ajatellaan, että vähän samalla lailla tietoisuus, vaikka se tulee siis meidän aivojen toiminnasta, niin se on kuitenkin jotain muuta kuin aivojen toiminta. Se nousee siitä, mutta se on uusi tämmöinen olemassaolon taso. Tämä on tosi lupaava teoria ja sen takia tämä onkin siis hyvin suosittu nykyään. Mutta sitten tämän kriitikot sanoivat, että no selittääkö tämä kuitenkaan tietoisuutta, koska edelleenkin me ollaan sen asian kanssa tekemisissä, että tietoisuus tuntuu sisältävän niin sellaisia erilaisia ominaisuuksia kuin mitä fysikaalinen todellisuus, että voiko oikeasti fysikaalisen todellisuuden pohjalta nousta tämmöistä tietoisuutta. Mutta tämä on hyvin vaikea kysymys, siihen on hyvin vaikea ottaa kantaa johtuen siitä, että tässä on niin paljon sellaisia asioita, mitä me ei oikein ymmärretä. Sitten on olemassa myös muita lukemattomia teorioita tietoisuudesta, aineesta, materiaasta ja sielusta ja niin edelleen. Mutta mainittakoon yksi vielä, joka on muodissa tällä hetkellä ja kovasti kasvussa. Ja se on sellainen, jonka mukaan tietoisuus ei ole jotain tämmöistä niinku fysikaalista todellisuutta, eikä se nouse fysikaalisesta todellisuudesta, mutta se ei ole myöskään tämmöinen täysin erillinen juttu materiasta. Tämän teorian mukaan, jota kutsutaan panpsykisismiksi, kaikki aine on jollakin lailla tietoista. Siis kaikki atomit sisältää tämmöisen tietoisuuden elementin ja koko maailmankaikkeus sisältää tässä mielessä sielua. Et joku esimerkiksi kivi pihalla, sekin on jollakin tosi alkeellisella tavalla tietoinen. Niin alkeellisella, että tuskin voidaan puhua kiven tunteista tai ajatuksista, mutta kun materiaa, joka on alkeellisella tasolla tietoista, kun siitä muodostuu niin monimutkainen kokonaisuus kuin vaikka ihmisen aivot, niin silloin se saavuttaa semmoisen korkeamman tietoisuuden tason ja siitä tulee isolla teellä tietoinen. Ja tämä on siinä mielessä hyvä näkemys, että se selittäisi esimerkiksi sen, että mitä on mahdollista, että vaikka evoluutiossa kehittyy tietoisuus. Siis jos se tietoisuus on koko ajan läsnä todellisuuden perusrakenteissa, niin sitten ei ole mitenkään ihmeellistä, että kun ne rakenteet muuttuu tosi monimutkaiseksi, niin ne saavuttaa tietoisuuden. Mä itse kannatan tätä panpsykisismiä. En siitä syystä, että mä olisin vakuuttunut siitä, että se on oikeasti jotenkin paras teoria tälleen niin kuin faktuaalisesti, vaan ihan vaan siitä syystä, että se on mun mielestä niin cool. Mä teen aika paljon elämässäni valintoja sen mukaan, että mä kannatan jotain juttua siksi, että se on cool, ja mun mielestä olisi siistiä, jos panpsykisismi on totta, ja tämän takia mä julistaudun panpsykisistiksi. No mitäs tapahtuu kuoleman jälkeiselle elämälle, jos ei ole olemassa sellaista kummitusmaista sielua? Raamatun pääopetus kuoleman jälkeisestä elämästä on siis ruumiin ylösnousemus aikojen lopulla, mitä se ikinä tarkoittaakaan. Mutta siellä on kuitenkin sellaisia kohtia ja mainintoja, joissa viitataan siihen, että on jokin välitila, että jollakin lailla ennen ylösnousemusta ja kuoleman jälkeen ollaan jossakin semmoisessa säilössä, että ei mennä mitenkään hukkaan siinä välissä. Esimerkiksi Jeesus sanoo ryövärille ristiltä, että totisesti tänä päivänä sä oot mun kanssa paratiisissa. Jos valittaisi tämmöinen linja, että ihmisellä ei ole mitään semmoista kummitusta sisällä, jota voisi nimittää sieluksi, vaan sielu on vaikkapa ihan vaan fysikaalinen prosessi, niin mitenkä sitten tämmöinen voisi olla olemassa? No yksi mahdollinen ehdotus on se, että kun Jumalalla on suhde ihmiseen, Jumala tuntee ihmisen, niin se Jumalan suhde ihmiseen on itsessään niin vahvaa, että se pystyy tavallaan pitämään ihmisen persoonaa olemassa myös sen kuoleman ja ylösnousemuksen välisen ajan. Eli jotenkin tämä ihmisen softa siirtyy Jumalan kovalevylle. Siitä mä en ole ihan varma, että onko tässä järkeä, mutta se kuulostaa mun mielestä tosi hyvältä johtuen siitä, että se pistää pääpainon Jumalan rakkaudelle, ja silloin jos rakkaudella on pääpaino, niin ei ainakaan täysin me tässä voida olla. Seuraava kysymys kuuluu näin. Mitä mieltä olet meditaatiosta? Meditaatio oli asia, johon suhtauduttiin todella kielteisesti mun uskon yhteisössä, kun mä olin pieni. Se liitettiin johonkin noituuteen tai shamanismiin tai jonkin levitoimiseen tai muuhun paranormaaliin. Ehkä siitä syystä, että se kuulostaa vähän samalta kuin levitoiminen. Ja sitä perusteltiin hauskoilla perusteluilla, että mistä syystä meditoiminen on kiellettyä kristitylle. Yksi mun lempariperusteluista oli se, että siinä sanottiin, että kun meditaation tavallisesti liittyy sellainen oman mielen tyhjentäminen, niin jos sä tyhjennät sun mielesi, niin silloin sä teet sen sun oman sisäisen maailmasi alttiiksi kaikille ulkopuolisille pahoille asioille. Esimerkiksi vaikka pahoille hengelle. Ja sit jos pahat henget huomaa, että sulle ei päässä liiku mitään, vaan sä oot tyhjentänyt sun mielesi, niin ne täyttävät sen. Mulle tuli siis kuva siitä, että meditaatiossa on kysymys jostakin todella vaarallisesta ja todella epäkristillisestä asiasta, myös todella tyhmästä jutusta, koska kuka nyt olisi niin ääliö, että haluaisi täyttää oman mielensä demoneilla. Ja mä luulen, että tästä ihan kaikki voi olla samaa mieltä, että se ei ole hyvä tavoite. Ja koska meditaatioon liittyy paljon vääriä käsityksiä, niin on syytä nyt selventää, että mitä oikeastaan sillä tarkoitetaan. Meditaatio on yleisnimitys erilaisille harjoituksille, jotka kaikki perustuu jonkinlaiseen voimakkaaseen keskittymiseen. Tyypillisesti niihin liittyy sellainen hiljentymisen elementti, ja ne voi liittyä uskontoon tai sitten ei. Meditoiminen tunnetaan useimmissa maailmanuskonnoissa, kuten buddhalaisuudessa ja hindulaisuudessa, mutta myös esimerkiksi kristinuskossa, jossa on hyvin laaja ja rikas meditaatioperinne, josta mä en ollut ollenkaan tietoinen, kun mä olin lapsi, vaan mä oon löytänyt sen sitten paljon myöhemmin. Joissakin meditaation muodoissa keskittymisen kohteena on oma hengitys, joissakin on joku valittu symbolinen sana tai mantra. Toisissa keskitytään Jumalan läsnäoloon tai johonkin pyhien kirjoitusten kohtaan, esimerkiksi Raamatun jakeeseen. Toiset meditaation muodot perustuu kiitollisuuden harjoittamiseen, eli siihen, että ottaa aikaa ja miettii asioita, minkä suhteen on kiitollinen. Eli tosi monipuolinen ilmiö. Meditaatiota ei pysty täysin lähestymään yhtenä klönttinä, vaan se pitää sisällään jos jonkinlaista uskonnollista ja uskonnotonta harjoitetta. Meditaatio suomennetaan usein mietiskelyksi, mikä ei ole täysin onnistunut suomennos, jos ei nyt aivan täysin epäonnistunutkaan. On olemassa meditaation muotoja, jossa ei juuri mietiskellä mitään, vaan päinvastoin koitetaan olla mietiskelemättä, mutta useimmissa niistä on nimenomaan kysymys siitä, että laitetaan joku ajastin päälle ja sitten mietitään tarkasti jotakin asiaa jonkun tavoitteen saavuttamiseksi. No, koska meditaatio on niin laajasti eri uskontojen jakama harjoite, niin neurotieteilijät ja muut tutkijat ovat olleet hyvin kiinnostuneita siitä muutamien viime vuosikymmenien aikana, ja löydökset ovat olleet aika mielenkiintoisia. Meditoivia ihmisiä on tutkittu kuvaamalla heidän aivojaan, että mitä heidän aivojen sisällä tapahtuu, kun he meditoi. Meditaation on huomattu vähentävän ja pienentävän tiettyjä negatiiviseksi koettuja asioita. Esimerkiksi ahdistus, stressi ja ärtymys vähenee sellaisella ihmisellä, joka meditoi säännöllisesti. Vihaan kokonaan kyky tuntea vihaa sellaisista turhista asioista pienenee tämmöisellä ihmisellä, joka meditoi, samoin aggressio ja korkea verenpaine myös vähenee selkeästi ja havaittavasti meditoimisen avulla. Ja se, että korkea verenpaine vähenee, niin se sitten johtaa myös fyysisen terveyden tiettyyn muotoiseen paranemiseen. Paitsi että meditaatiolla voidaan poistaa tällaisia negatiivisia juttuja, niin sen avulla myös ihmiset tuntuu saavan sellaisia positiivisia tuloksia myös tämmöisissä henkisissä asioissa. Tietoisuus itsestä ja ympäristöstä kasvaa. Terveen aivokudoksen kasvu on voimakkaampaa meditoivilla ihmisillä. Samoin myös sellaiset hyveet kuin empatia, myötätunto, keskittymiskyky ja itsehillintä kasvaa ihmisillä, jotka harrastaa meditaatiota. Jos siis jostakin asiasta moderni neurotutkimus on yksimielinen, niin se on se, että meditaatio on ehdottoman hyödyllinen juttu ihmiselle. Siitä on ihan valtavasti näyttöä. Meditaatio ei ole mitenkään kiistanalainen juttu tieteessä. Ei ole mikään hörhömielipide, että kansis meditoida, vaan se on aivan valtavirtaa ja vaikuttaa siltä, että meditaatio on ihmiselle aikamoinen terveysteko, varsinkin mielenterveyden kannalta. On näyttöä siitä, että ihan vaan jos ihminen meditoi 10-15 minuuttia päivässä 3 viikon ajan, niin jo tällaisella pienellä panostuksella voi saada aikaa havaittavia muutoksia elämässä. Koulumaailmassa on havaittu, että jos oppitunnin alussa pidetään sellainen keskittymisharjoitus, niin se parantaa koko sen oppitunnin työrauhaa ja sitä, kuinka hyvin oppilaiden päähän jää se opetettu asia. Onkin mahdollista, että tulevaisuudessa meditoimiseen suhtaudutaan meidän kulttuurissa samalla lailla kuin tänä päivänä me suhtaudutaan liikuntaharrastuksiin. Tärkeä osa omasta itsestä huolen pitämistä. Mutta sopiiko meditoiminen Jeesuksen seuraajalle? Se, miksi tähän liittyy paljon epäröintiä, johtuu siitä voimakkaasta mielikuvasta, jonka mukaan meditoimisessa on kysymys jostakin nimenomaan buddhalaisesta tai hindulaisesta tai uushenkisestä harjoitteesta. Siinä on monella aiheellinen pelko siitä, että ollaan tekemisissä epäjumalan palveluksen kanssa ja tavallaan koitetaan palvella kahta herraa yhtä aikaa. Buddhalaisuudessa meditaatio on tosi iso osa, se on ihan uskonnon peruspilareita. Buddha eli Siddhartha Gautama opetti sellaista 8-osaista jaloa polkua, joka on elämäntapa, joka tähtää elämän janosta luopumiseen ja sitä kautta kärsimyksestä vapautumiseen. Ja siinä meditaatio on yksi tärkeä osa. Buddhalaisuudessa meditaation muotoja onkin kehitetty useita. Länsimaiseen uskonnottomaan meditaatioperinteeseen on ammennettu tosi paljon buddhalaisuudesta, johtuen siitä yksinkertaisesta syystä, että buddhalaisuus on ei-teistinen uskonto. Ei-teistinen tarkoittaa sitä, että siinä ei ole jumalakäsityksillä mitään sijaa. Buddhalaisuus sellaisessa aivan alkumuodossa, mitä Buddha opetti, ei ota kantaa jumaluuteen. Siinä ei palvota jumalia, siinä ei olla yhteydessä mihinkään jumaluuksiin tai buddhaan tai mihinkään muuhunkaan sellaiseen, vaan enemmänkin se vertautuu tämmöiseen filosofiseen ja psykologiseen perinteeseen, johon toki liittyy voimakas uskonnollinen ulottuvuus, koska buddhalaisuudessa on myös rituaaleja ja uskonnollisia yhteisöjä ja tiettyjä uskomuksia. Mutta koska se meditaatioharjoite ei ole itsessään niin kuin mitenkään hengellinen siinä mielessä, kun me hengellisyys ymmärretään, niin siitä on ollut helppo kehittää sit sellaisia uskonnottomia versioita, joista tunnetuin on mindfulness. Mindfulnessissa on lyhyesti sanottuna kysymys siitä, että ihminen ei pyri tyhjäämään mieltään, vaan päinvastoin keskittymään voimakkaasti hänen havaintoihinsa, tuntemuksiinsa, ajatuksiinsa ja niin edelleen. Eli mindfulnessin harjoittaminen on esimerkiksi sitä, että mä pistän vartin päähän ajastimen soimaan ja sitten mä rupean vaan hengittelemään. Istun selkä suorana, silmät auki tai silmät kiinni ja ihan vaan hengitän, keskityn hengitykseen, mietin sitä, että miltä tuntuu hengittää. Ja sitten jos mun ajatuksiin tulee sellaisia harhauttavia mielikuvia, esimerkiksi jos mulla yhtäkkiä tulee mieleen vaikkapa kuutti, eli vauvahylje, joka on paras eläin, mitä maailmasta löytyy. Ja mä kuvittelen yhtäkkiä vaikka tanssivia kuutteja. Niin mindfulnessissa on tärkeää, että ei suhtaudu tuomitsevasti siihen, että voi ei, nyt minä pilasin tämän meditaatiohetken ja jotenkin sätti itseään, vaan siihen kuuluu tämmöinen armollinen ja hyväksyvä suhtautuminen itseensä. Ja kun mindfulnessissa tulee näitä häiritseviä ajatuksia tai mielikuvia tai huolia tai tunteita, niin ajatus on se, että ne rauhassa tunnistaa mielessään ja sitten ohjaa hellästi ajatuksen takaisin siihen hengitykseensä. Ja tällä lailla pyritään tulemaan tietoisemmaksi ympäristöstään ja itsestään ja elämästä ja soveltamaan semmoista siis rakkautta ja armoa koko maailmaan. Ja mä olen sitä mieltä, että tämmöisessä uskonnottomassa mindfulnessissa ei ole oikeastaan mitään sellaista, mistä nyt kristityn tarttisi olla huolissaan. Moni on eri mieltä, mutta mä en itse siis näe mitään sellaista kristinuskon kanssa ristiriitaista asiaa tuossa. Päinvastoin mä näen tuon sellaisena juttuna, että vähän niin kuin joku tänä päivänä vaikka internet on tosi tärkeä osa lähetystyötä esimerkiksi. Vaikka internet on alkujaan tämmöinen työkalu, joka tulee kristinuskon ulkopuolelta, se tulee tämmöisestä siis täysin uskonnottomasta yhteydestä, niin se on havaittu, että se on hyvä työkalu kristillisten tavoitteiden saavuttamiseen, esimerkiksi lähetystyöhön. Niin mindfulness, esimerkiksi jos huomaa vaikka, että no se kehittää musta vaikka itsehillinnän hyvettä, ja itsehillintä on yksi hengen hedelmän olomuodoista, eli tämmöisistä kristillisistä hyveistä, mitä Raamatussa sanotaan, niin mun mielestä voi olla ihan fiksua koittaa tolleen niin kuin harjoitella semmoiseksi tietoisemmaksi ja rauhallisemmaksi tulemista esimerkiksi mindfulnessin avulla. Tämä on mun mielipide, ja sulla voi olla täysin eri mielipide. Sen sijaan sellaiset meditaation muodot, joihin liittyy esimerkiksi joihinkin jumaluuksiin yhteyden ottamista tai joidenkin jumaluuksien mietiskelua tai heidän nimiensä toistelemista, kuten vaikkapa tietyissä joogaan pohjautuvissa hindulaisissa meditaation muodoissa, niissä on kysymys sellaisista asioista, että voi hyvinkin olla sitä mieltä, että ollaan jollakin ristiriitaisella tiellä suhteessa kristityn tiehen. Kristinuskossa ideana on se, että seurataan Jeesusta ja Jeesus on se, joka antaa tämän niin kuin hengellisen elämän. Ja se, jos siihen sekoitetaan muita jumaluuksia mukaan, niin se ei ole enää ehkäpä autenttista Jeesuksen seuraamista. Eikä silloin myöskään kunnioiteta sitä uskontoa, josta napataan tämä harjoite. Esimerkiksi joogassa voidaan nähdä olevan kysymys semmoisesta kulttuurisesta omimisesta. Otetaan semmoinen hinduille tosi pyhä juttu ja tehdään siitä osa meidän tämmöistä elämäntapa harjoittelua, niin se ei ole välttämättä kauhean kunnioittavaa myöskään hindulaisuudelle. Eli sellaiset mä itse henkilökohtaisesti jättäisin pois. Mä en oikein osaa nähdä sitä, että ne palvelis mun tarkoitusta kristittynä. Se ei tarkoita sitä, että mä tuomitsisin vaikka joogan. Mä todellakin ajattelen, että jooga on tosi hyvä juttu varmasti niille, jotka sitä tekee, ja siinäkin on mulla paljon opittavaa, mutta varsinaista tällaista niin kuin hindulaista meditaation tietä mä en voi mennä siinä määrin, missä siinä ollaan tekemisissä joidenkin jumaluuksien konseptien kanssa. Moni kristitty kuitenkin sanoo, että he ei ole kokeneet joogaa mitenkään ristiriitaisena Jeesuksen seuraamisen kanssa, ja että sitä pystyy tekemään ilman sellaisia hindulaisuuteen liittyviä uskonnollisia elementtejä, joten tämäkin on varmaan niitä asioita, joihin ei ole mahdollista antaa mustavalkoista vastausta. Sen sijaan mä olen täysin yksimielinen itseni kanssa siitä, että mä suosittelen ihan joka kristitylle perehtymistä kristilliseen meditaatioon, jonka perustat on Raamatussa. Psalmien kirjan luvussa 1, eli psalmissa 1, sanotaan, että Raamatun tarkoitus on se, että ihminen tutkiskelee sitä päivin ja öin. Toi sana tutkistelee on käännös hebrean kielen termille hagaa. Ja hagaa tarkoittaa alkujaan märehtimistä, tai mietiskelua, tai meditoimista. Jossakin englanninkielisissä Raamatun käännöksissä sanotaankin, että pitäisi meditoida Jumalan sanaa päivin ja öin. Ja ton ymmärretään tarkoittavan sitä, että Raamatun tekstien tarkoitus ei ole niinkään välittää tietoa, tai kertoa meille ensisijaisesti, että mitkä on ne jutut, mihin pitää uskoa, vaikka toki näitäkin elementtejä siellä on, vaan Raamatun kertomuksia ja muita tekstejä on tarkoitus märehtiä, hagaa. Mitä toi sit käytännössä on? Se on sitä, että Raamattu on tarkoitus lukea hitaasti ja miettien ja keskittyen siihen, pyrkien kuvittelemaan ja näkemään sisäisesti ne tekstit ja repimään niitä monelta kannalta ja suhtautumaan niihin kriittisesti ja havainnoimaan sitä, että mitä nämä tekstit saa minussa aikaan ja palata niihin takaisin 10 vuoden jälkeen ja huomata, että ne puhuukin sulle jotain ihan muuta ja sit sä ihmettelet, että mitä ihmettä, kun mä ymmärsin tämän 10 vuotta sitten ihan eri lailla ja mä koin, että Jumala puhui siinä mulle sitä kautta, mutta sehän oli aivan hölynpölyä se, mitä mä ymmärsin sen, miten tämä on mahdollista ja juuri siinä onkin se kauneus. Mä uskon, että kun joskus Raamatun äärellä meillä on hämmennyksen ja kriittisten ajatusten kokemuksia, niin nekin on osa sitä haagaa, eli meditaatioprosessia, joka on psalmin yksi mukainen Raamatun käyttötarkoitus. Jesajan kirjan luvussa 26, jakeissa 8 ja 9 viitataan myös meditaatioon. Jesaja kuvaa siellä tällaista tapaa kuin Jahven nimen yöllinen toistaminen, johon viitataan aika monessakin Raamatun kohdassa Vanhan testamentin puolella. Eli muinaisessa Israelissa on ollut jonkinlainen tämmöinen meditaation muoto, joka on perustunut siihen, että ollaan lausuttu ääneen Jumalan ääneen lausumatonta nimeä Jahve, ja tavallisesti juuri yöllä. Ja tämä muistuttaa sellaisia tänäkin päivänä tunnettuja hengellisiä harjoituksia, jossa siis tämmöisen sanan kautta koitetaan keskittyä tiiviisti Jumalan läsnäoloon. Tämä muistuttaa esimerkiksi sellaista kristillisen meditaation muotoa kuin centering prayer, jolle ei ole olemassa oikein mitään sellaista hyvää suomennosta, mutta centering prayerissa on kysymys siitä, että otetaan joku sellainen pyhä sana, jota pidetään Jumalaan keskittymisen symbolina ja vietetään aikaa hiljaisuudessa Jumalan ääressä ja aina kun ajatuksiin tulee jotain sinne kuulumatonta, niin sitten hellästi ohjataan takaisin ajatukset siihen pyhään sanaan. Johonkin tämmöiseen viittaa Jesaja, kun hän puhuu Jumalan nimen ääneen lausumisesta. Mielenkiintoista on se, että monessa maailman meditaatioperinteessä hengitys on tosi olennainen osa tätä juttua. Ja kun Jumalan nimi Jahve on juutalaisuudessa lausumaton, niin sen ympärille on kehittynyt kaikenlaista jännittävää mystiikkaa. Jotkut juutalaiset opettajat sanoo, että vaikka Jumalan nimeä ei saa sanoa ääneen, niin siitä huolimatta jokainen meistä sanoo Jumalan nimen monta kertaa päivässä. Ja itse asiassa juuri Jumalan nimi on se, joka pitää meidät hengissä. Ja itse asiassa se on jokaisen ihmisen ensimmäinen ja viimeinen sana, siis nimi Jahve. Ja miten niin? Eli se yhdistetään hengitykseen, nimi Jahve. Tästä saattaa olla kysymys niissä Raamatun kohdissa, jossa viitataan siitä, että Jumalan nimeä toistetaan päivin ja öin. Eli tämmöisestä voimakkaasta keskittymisestä Jumalan nimeen kenties juuri hengityksen kautta. Näin sitä ainakin myöhempi juutalainen hengellinen perinne on tulkinnut. Ja en mä tiedä, siinä on jotain aika siistiä ajatusta, että meidän luojamme nimi on meidän huulilla koko ajan ja antaa meille elämän. Se myös tuo uuden aivan konkreettisen ulottuvuuden sille Raamatun lauseelle, että Jumala on henki. Jeesuksen myös kerrotaan viettäneen paljon aikaa autiomaassa, rukouksessa ja hiljaisuudessa, ja näissä saattaa olla kysymys sellaisista ton ajan juutalaisuuden, eli toisen temppelin juutalaisuuden aikaisista meditatiivisen rukouksen harjoituksista, joissa oli kysymys monesti siitä, että tietynlaisten visuaalisten mielikuvien kautta pyrittiin avaamaan mielikuvituksessa tilaa Jumalan työlle. Tunnetaan esimerkiksi semmoinen juutalainen meditaation muoto tuolta ajalta, jossa mietittiin Jumalan temppelin eri puolia ja kuviteltiin mielikuvituksessa, kuinka nähdään Jumala istumassa valtaistumella siellä kaikkein pyhimmässä. Ja tämä oli tapa, jolla tavallaan mielikuvituksella lähestyttiin Jumalaa, ja se muistuttaa tiettyjä tämänkin päivän meditaation muotoja. Paavali saattaa viitata tällaisiin esimerkiksi Tokan korinttolaiskirjan 3. luvussa, kun hän puhuu siitä, että meidän on tarkoitus nähdä mielessämme Jumala, ja Paavali puhuu tämmöisestä Kristuksen sisäisestä näkemisestä, niin siinä saattaa olla kysymys siitä, että tietoisesti käytetään aikaa mielikuvituksessa tällaisten niin kuin visuaalisten harjoitteiden mietiskelemiseen. Eli Raamatusta löytyy tämmöistä niin kuin meditaatiorukouksen muotoa sekä tämmöistä niin kuin visuaalista että sit sellaista toistoon perustuvaa harjoitusta. Ja nämä onkin ne kaksi muotoa, mitkä kristillisessä hengellisyydessä on meditaatiossa ollut mukana. Eli kristillinen meditaatio voidaan jakaa karkeasti 2 lajiin. Ne on apofaattinen meditaatio tai rukous ja katafaattinen meditaatio tai rukous. Apofaattinen meditaatio kautta rukous tarkoittaa sitä, että pyritään olemaan hiljaa Jumalan läsnäolossa ilman sanoja. Eli hiljennytään Jumalan edessä. Joskus tästä puhutaan kuuntelevana rukouksena, mutta se semmoinen hieno nörttitermi tälle on apofaattinen meditaatio tai apofaattinen rukous. Ortodoksisessa kirkossa tämä apofaattinen meditaatio näkyy sillä lailla, että siellä harjoitetaan tämmöistä toimintaa kuin hesykasmi. Hesykasmissa esimerkiksi ortodoksi munkki tai nunna saattaa hengityksensä mukana toistaa tuhansia kertoja päivän aikana sellaisen rukouksen kuin Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua syntistä. Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua syntistä. Ja ajatus on se, että keskittymällä noihin sanoihin saadaan huomio kiinnitettyä täysin Jumalaan niin, että Jumalan läsnäolo pääsee vaikuttamaan ihmisessä tavalla, joka ei tule meidän mielikuvituksen tai järjen tai mielikuvien läpi. Mielenkiintoista on se, että kun siinä versiossa kristinuskossa, mikä on mulle tutuin, eli helluntailaisuudessa, kannustetaan niin kuin näkemään sisäisesti sellaisia mielikuvituksellisia näkyjä ja etsimään siitä siis Jumalan puhetta, niin ortodoksisessa kirkossa sanotaan, että on tavallista, että tuon apofaattisen rukouksen aikana tulee tollaisia, mutta niihin ei saa kiinnittää mitään huomiota, koska ne voi viedä huomion pois siita todellisuudesta, joka on Jumala, jota ei pysty siis varsinaisesti mielikuvilla tavoittamaan. Sen sijaan läntisessä kristillisyydessä on suosittu katafaattista rukousta tai meditaatiota, joka tarkoittaa sit sitä, että päinvastoin, että suljettaisiin mieli mielikuvilta ja pyrittäisiin tyhjentämään mieli, niin pyritään täyttämään mieli mielikuvilla ja rukoilemaan sillä lailla. Se on tarkkaa keskittymistä ja syvää valitun asian ajattelemisesta. Ja yksi näistä katafaattisen meditaation tai rukouksen muodosta on sellainen kuin Lectio Divina. Lectio Divina on sitä, että otetaan joku raamatun teksti ja pyritään aktiivisesti ja hitaasti kuvittelemaan ja tuntemaan ja näkemään ja kuulemaan se sisäisesti. Esimerkiksi vaikka joku Jeesuksen kertomus vaikka Jeesuksen kasteesta, niin Lectio Divinassa saatetaan lukea sitä uudelleen ja uudelleen niin, että aktiivisesti ajattelee eläytyvänsä jokaisen niistä hahmoista, mistä siinä kerrotaan, niin näkökulmaan, että lukee sen kerran Jeesuksen näkökulmasta ja kerran Johanneksen näkökulmasta ja samalla miettii aktiivisesti, että mitä mä näen, mitä mä koen, mitä mä tunnen, mitä mä haistan, mitä mä maistan, mitkä on mun motivaatioita. Ja samalla ihminen rukoilee sitä, että Jumala puhuisi sulle sen kautta. Lectio Divina, googlaa ihmeessä. Ja muitakin muotoja on, ja nämä on kristitylle hyviä juttuja. Myös kielillä puhumisen, joka on karismaattisessa kristillisyydessä tämmöinen tärkeä rukouksen muoto, sitäkin voi pitää tämmöisenä apofaattisena, eli sanattomana meditaationa tietyssä mielessä. Ja nämä on sellaisia juttuja, mitä mä ehdottomasti suosittelen kristitylle. Ne on hyväksi, paitsi että niin kuin ihan tieteen näkökulmasta terveyden kannalta, niin ne on myös hyväksi sillä lailla, että kristityn on tosi hyvä viettää aikaa rukouksessa Jumalan edessä. Viimeisessä kysymyksessä me pysytään meditaatio kautta rukousalueella ja me keskitytään yhteen tiettyyn rukouksen muotoon, joka näin mulle helluntailaisena on merkannut tosi paljon mun elämäni aikana ja mä oon pohtinut tätä kysymystä tosi paljon. No niin. Onko kielellä puhuminen sian saksaa vai pyhän hengen työtä? Mitä tiede sanoo tästä asiasta? Okei, kielellä puhuminen on rukouksen muoto, jossa ihminen puhuu jotakin sellaisia sanoja, mitä hän ei itse ymmärrä, ja tätä esiintyy erityisesti karismaattisessa kristinuskossa. Ja joskus ajatellaan, että kielellä puhuminen on joku semmoinen outo, muuntunut tajunnantila tai joku hypnoosin tai transsin tai hurmoksen muoto, mutta tyypillisesti näin ei ole. Vaan tällaiset ihmiset, joilla on tämä kielellä puhumisen kyky, he pystyy käynnistämään sen halutessaan ja sitten puhumaan kielillä ja päättämään sen myös halutessaan. Ja karismaattisessa kristinuskossa kielellä puhumista kutsutaan armolahjaksi. Armolahjat on karismaattisessa kristinuskossa kykyjä, joita Jumalan uskotaan antavan kristityille pyhän hengen kautta, jotta he voisivat paremmin palvella lähimmäistä ja palvella Jumalaa. Ja kielellä puhuminen on siis näistä yksi. Ja uskomuksen mukaan siinä siis pyhä henki jollakin lailla antaa sanat, millä ihminen rukoilee Jumalaa ja siten rakentaa itseään. Tähän viitataan Raamatussa. Apostolien teoissa, joka on Uuden testamentin 5. kirja, luvussa 2, kerrotaan siitä, kuinka kirkko syntyy. 50 päivää Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen opetuslapset on koolla yläsallissa rukoilemassa, kun yhtäkkiä he kokee tämmöisen voimakkaan kokemuksen, jossa tämmöinen humaus tulee sinne tilaan, missä he on, ja tulisia liekkejä tai tulisia kieliä jakautuu heidän päidensä päälle. Ja he alkaa puhumaan eri kieliä, jota sitten jotkut paikalla olevat tuossa kaupungissa sillä hetkellä olevat ulkomaalaiset ymmärtää. Ja tuota helluntaipäivää, jona tuo tapahtui, pidetään kirkon syntymäpäivänä, koska silloin kastettiin tuhansia ihmisiä kristinuskoon. Raamatullisten aikojen jälkeen kielellä puhuminen on ollut kirkon elämässä ainoastaan satunnaista aina vuoteen 1906 asti, jolloin se nousi taas mainstreamiin, kun tapahtui tapahtuma, jota kirkkohistorioitsijat nimittää Azusa-kadun herätykseksi Los Angelesissa sijaitsevan Azusa-kadun mukaan, jossa syntyi helluntailaisuus, joka on levinnyt maailman toiseksi suurimmaksi kirkkokunnaksi. Ja helluntailaisuudessa koettiin ja koetaan hyvin voimakasta kielellä puhumiskokemusta, ja helluntailiikkeen opetukseksi tulikin, että uskoon tulemisen eli uudesti syntymisen lisäksi kristityn elämään kuuluu toinenkin hengellinen kokemus, eli pyhän hengen kaste, josta on merkkinä kielellä puhumisen armolahja. 60-luvulla helluntailaisuuden pohjalta syntyi semmoinen kristinuskon suuntaus kuin karismaattinen kristillisyys, jolla tarkoitetaan eri kirkkokunnissa vaikuttavaa helluntailaistyyppistä hengellisyyttä, jossa esimerkiksi kielellä puhumisella on merkittävä rooli. Karismaattisessa liikkeessä ei ole siis kysymys mitenkään opillisesti tai rakenteellisesti yhtenäisestä jutusta, vaan esimerkiksi katolisen kirkon sisällä on todella voimakas karismaattinen suuntaus, jonka oppi on täysin sama kuin katolisella kirkolla muutenkin, vaikkakin hengellisyyttä ilmaistaan tosi helluntailaismaisella tavalla. No, kielellä puhumista ei ole tutkittu tieteellisesti niin paljon kuin mä itse haluaisin. Mä helluntailaisena mä oon tätä asiaa tosi paljon miettinyt elämässäni ja paljon pyöritellyt tätä ihan henkilökohtaisestikin. Mutta jonkin verran sitä on tutkittu. Ensinnäkin kielitieteilijät on halunneet selvittää, että no onko kielellä puhumisessa kysymys nyt jostakin oikeasta kielestä vai onko se jotain siansaksaa. Siitä, että kielellä puhuminen olisi jotakin oikeaa olemassa olevaa kieltä, ei ole ainoatakaan tieteellistä todistetta. Päinvastoin, kun analysoidaan kielellä puhumisessa tavallisesti ilmeneviä äänteitä, niin huomataan, että ne ei muistuta kauheasti olemassa olevien kielten luonnollista tällaista äänteiden jakautumissuhdetta, vaan vaikuttaa siltä, että tyypillisesti kielellä puhumisessa on kysymys siitä, että ihminen puhuu sellaisia tavuja ja äänteitä, jotka on peräisin hänen omasta äidinkielestään tai muista kielistä, mitä hän tuntee, ja niitä on sitten sekoitettu yhteen. Mielenkiintoinen kielellä puhumiseen, eli glossolalia nörttikielellä sanottuna, liittyvä havainto, josta mä en ihan tiedä, mitä mä ajattelisin siitä, on se, että eri kulttuureissa ympäri maailman toistuu siis semmoinen ääne, jossa on peräkkäin N ja D, eli nd, nd, nd. Jostain syystä, mitä ei tiedetä, tämä on todella yleinen ja tyypillinen kielellä puhumisessa, riippumatta siitä kielellisestä taustasta. Sitten on tosin sanottava se, että tunnetaan paljon kertomuksia siitä, että joku on puhunut kielillä ja sitten siellä on ollut paikalla joku tyyppi, joka on sanonut, että hei, mä tiedän mitä kieltä sä puhut ja kertonut, että mikä se on ollut se sanoma siinä. Ja siis ihan luonnostaan osannut sitä kieltä ja minäkin on kuullut tosi paljon ihan livenä tällaisia kertomuksia henkilöiltä itseltään, mutta näistäkään ei ole tieteelliset kriteerit täyttäviä todisteita. Mikä selittyy ihan tietysti silläkin, että jos tällaista tapahtuu, niin nämä tilanteet vaikuttavat olevan tosi ennakoimattomia ja yllätyksellisiä ja siksi on vaikea keksiä, että millaiset voisi olla sellaiset kokeelliset olosuhteet, jossa tämmöinen tilanne voitaisiin toistaa kontrolloidulla ja tieteelliset kriteeristöt täyttävällä tavalla. Tänhän ei tietenkään tarvitse olla ongelma karismaattiselle kristinuskolle, koska siihen ei kuulu oletusta siitä, että kielellä puhumisessa olisi kysymys ainakaan nyt aina jostakin todellisesta kielestä, vaan jopa Raamatusta löytyy viitteitä siihen suuntaan. Raamatus tunnistetaan kaksi tämmöistä kielellä puhumisen muotoa. Apostolien teoissa kuvataan sitä, kuinka porukka puhuu ihan jotain luonnollisia kieliä, mutta sitten Paavalin kirjassa puhutaan siitä, kuinka kielellä puhujaa ei ymmärrä kukaan, että se on salaisuuksia hengessä ja Paavali viittaa sanomattomiin huokauksiin, joilla henki rukoilee meissä. Ja se saattaa liittyä ja se monesti tulkitaan liittyvän kielellä puhumiseen, joka ei ole mitään todellista kieltä. Lisäksi siinä kuuluisessa Raamatun kohdassa, joka luetaan monesti häissä, joka on peräisin ekasta korinttolaiskirjeestä, jossa puhutaan rakkaudesta. Siinä mainitaan, että vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelten kielellä, niin tämä enkelten kielet termi monesti ymmärretään, että se viittaa juurikin tämmöiseen kielellä puhumiseen, millä ei ole mitään inhimillistä merkitystä. Ei siis välttämättä siihen, että ne olisi jotain kieliä, mitä enkelit puhuu, vaan että se olisi tekninen termi, joka viittaa tämän tyyppiseen kielellä puhumiseen. On tosi yleistä törmätä sellaisiin asenteisiin ajatuksiin, että ihmiset, jotka harjoittaa kielellä puhumista, kärsii jostakin voimakkaista mielenterveysongelmista, että siinä olisi kysymys vaikka jostakin psykoosista tai skitsofreniasta. Ja aika kauan näin ajateltiin myös ihan lääketieteen puolella, mutta tästä ei ole näyttöä. Vaan tutkimusten mukaan kielellä puhujat on aivan yhtä psykoottisia tai aivan yhtä vähän psykoottisia kuin muukin väestö. Vaikuttaa siltä, että ne on ihan niin kuin järjissään olevia tyyppejä, mikä tekeekin tästä tosi mielenkiintoisen ilmiön, että mistä kielellä puhumisessa sitten on kysymys. No nykyään kun pystytään kuvaamaan aivojen toimintaa, niin kielellä puhumisesta on löydetty tosi mielenkiintoisia tällaisia uusia juttuja neurotieteen tutkimuskeinoin. Eli ollaan pistetty ihmiselle lätkiä päähän ja sanottu niille, että no pistäpä menemään kielellä, että puhupa vähän kielellä ja sitten on katsottu, että mitä siellä aivoissa tapahtuu. Mielenkiintoiseksi tämä homma on mennyt siinä kohtaa, kun näitä tuloksia on verrattu siihen, että mitä aivoissa tapahtuu rukouksen tai meditoimisen aikana eri uskonnoissa. Nimittäin riippumatta siitä, että mistä uskonnosta on kysymys, mistä meditaation muodosta on kysymys, mistä rukouksen muodosta on kysymys, niin kaikenlaisissa tällaisissa hiljentymisjutuissa aivoissa tapahtuu hyvin samanlaisia prosesseja. Kaikissa tutkituissa meditaatio- ja rukouksen muodoissa aivojen etuotsalohkon kuoren verenkierto ja toiminta kasvaa. Ja se liittyy esimerkiksi lyhytaikaiseen muistiin ja keskittymiseen ja siihen, että ihminen on kontrollissa siinä, mitä se tekee. Lisäksi mantelitumakkeiden toiminta vähenee, mantelitumakkeet liittyy tunteisiin ja niitä sanotaan joskus aivojen tunnetietokoneeksi. Ihan kaikissa rukouksia meditaation muodoissa ympäri maailmaa, mitä on tutkittu, paitsi kielellä puhumisessa, joka vaikuttaa aivojen toiminnan kannalta olevan meditaatio- ja rukousmuotojen joukossa semmoinen antimeditaatio. Nimittäin siellä tapahtuu just päinvastaisia asioita. Etuotsalohkon kuoren verenkierto vähenee kielellä puhuttaessa, eli oletettavasti ihmisen kontrolli siitä omasta toiminnasta pienenee. Lisäksi mantelitumakkeiden, etenkin oikean mantelitumakkeen eli aivojen tunnetietokoneen toiminta kasvaa. Paitsi että kielellä puhuminen on rukousmuotojen joukossa tosi poikkeuksellinen, se on ihan yleisesti kielellisten toimintojen joukossa tosi poikkeuksellinen juttu. Tunnetaan vain 3 kielellistä ilmiötä, jossa etuotsalohkon kuoren toiminta vähenee. Ja ne on nauru, huuto ja kielellä puhuminen. Kirjaimellisesti joka ikinen kerta, kun sä teet jotakin kielellistä, niin sun aivojen etuotsalohkon kuoren toiminta kasvaa, paitsi kun sä naurat, huudat tai puhut kielillä. Tämä on se erottava tekijä kielellä puhumisen ja siansaksan välillä. Jos mä puhun siansaksaa nyt teille, vaikkapa että skrlöplönt, klöplö, niin silloin mulla etuotsalohkon kuoren toiminta kasvaa, mutta jos mä puhuisin kielellä, niin se vähenisi. Ja näin ollen, kun kielellä puhuvat ihmiset sanoo, että hei, itse keksi sitä juttua, se ei tunnu siltä, että puhuisi siansaksaa, vaan se tuntuu siltä, että se puhe tulee jostakin muualta, niin he ei feikkaa, vaan he on ihan rehellisiä. Tämä on pystytty neurotieteellisesti havaitsemaan. Jotain yhteistä kielellä puhumisessa on muiden meditaatio- ja rukouksen muotojen kanssa ja se on se, että etumaisen pihtipoimun toiminta kasvaa sekä kielellä puhumisessa että kaikissa muissakin rukouksen muodoissa. Etumainen pihtipoimu liittyy moneen juttuun, mutta monessa tutkimuksessa on se linkitetty esimerkiksi myötätuntoon ja empatiaan, eli kielellä puhuminen näyttää olevan toiminta, joka kasvattaa ihmisten kykyä eläytyä muiden ihmisten asemaan ja se taas on kristillisen etiikan kannalta ajateltuna todella hyödyllinen taito, jos mietitään vaikkapa lähimmäisen rakkautta tai kultaista sääntöä, eli teet toisille sitä, mitä haluat, että sulle tehdään. Jeesuksen tärkeimmät opetukset. Näissä on kysymys asioista, joissa toisen ihmisen asemaan eläytymisellä on todella suuri merkitys. Tämä on siis kaikissa rukouksen muodoissa, ei ainoastaan kielellä puhumisessa. Kielellä puhumisen pitkäaikaisia vaikutuksia ei tunneta, koska niitä ei ole tutkittu, mutta se on havaittu, että kielellä puhuvat on vähemmän neuroottisia kuin muu väestö. Eli he on henkisesti tasapainoisempia ihmisiä, mikä on hassua, kun ottaa huomioon sen, kuinka epävakaalta toiminnalta kielellä puhuminen näyttää. Mutta se, että johtaako se neuroottisuuden vähyys kielellä puhumiseen vai johtaako kielellä puhuminen siihen, että neuroottisuus vähenee ja tasapainoisuus kasvaa, sitä ei pystytä nykyisen tiedon valossa tulossa sanomaan. Kielellä puhuvat ihmiset kyllä sanoo sitä, että he kokee sen olevan itselle hyödyksi ja että se rakentaa heitä, mikä on otettu Raamatusta tämän rakentamisen metafora. Paavali kirjoittaa, että kielellä puhuva ihminen rakentaa itseään, kun taas muilla armolahjoilla rakennetaan muita ihmisiä. Ja jos nyt kielellä puhuminen vähentää sitä neuroottisuutta, niin se saattaa olla juurikin sitä, mihin Paavali viittaa siinä asiassa. Sitä ei pystytä sanomaan tieteellisesti, että onko kielellä puhuminen nyt Jumalan aiheuttama ilmiö. Jos uskotaan Jumalaan ja uskotaan, että Jumala on luonut ihmisestä fyysisen kokonaisuuden ja uskotaan, että meidän aivot on myös Jumalan luomistyötä, niin silloin tämmöiset meidän mielessä tapahtuvat jumalalliset ilmiöt tulee tietenkin meidän aivojen ja psykologian kautta. Eli on ihan odotusten mukaista, että se näyttää joltakin aivoissa, jos Pyhä Henki antaa ihmiselle kielellä puhumisen lahjan. Tieteellä sitä ei kuitenkaan pysty sanomaan nyt suuntaan tai toiseen, koska tiede ei ota kantaa tällaisiin asioihin. Mutta näyttää kyllä siltä, että kielellä puhujien todistus siitä omasta kokemuksestaan voidaan vahvistaa neurotieteellisesti. Myöskin nyt kaiken sen valossa, mitä me tiedetään, niin vaikuttaa siltä, että kielellä puhuminen ei ole haitallista toimintaa, vaan päinvastoin hyödyksi ihmiselle. Uskontotieteessä on havaittu, kun on vertailtu eri uskonnoissa esiintyviä mystisiä kokemuksia, että niiden välillä on hyvin paljon samaa. Eri uskonnoissa tunnetaan sellaisia kokemuksia, että ihminen kohtaa jollakin lailla Jumalan tai pyhyyden omien sanojensa mukaan, mutta sitten kun heitä haastatellaan siitä, niin he vierastaa siitä puhumista ääneen, koska ne sanoo, että kokemusta ei pysty tavoittamaan sanojen merkityksellä, ja jos he puhuisi siitä ääneen, niin se jotenkin riistäisi heiltä sen aidon muiston siitä kokemuksesta. Niin nyt tämä tekee kielellä puhumisen tosi ymmärrettäväksi, koska kielellä puhumisessa on kysymys puheesta, jolla ei ole yhtään mitään merkitystä, vaan jonka merkitys on ainoastaan siinä, että sen puhuja kokee olevansa jollakin tosi intiimillä tavalla yhteydessä Jumalaan. Tietyssä mielessä kielellä puhuminen on itse käynnistettävä mystinen kokemus, joka menee kristillisessä mystiikassa tämmöisen sanattoman Jumalan kohtaamisen piiriin, eli apofaattisen mystiikan piiriin. Kristinuskossa Jumalan kohtaaminen jaetaan kahtia katafaattiseen, eli sanalliseen, ja apofaattiseen, eli sanattoman. Ja kielellä puhuminen siis on hyvin puhdas esimerkki tästä apofaattisesta mystiikasta. Mä miellän siinä olevan kysymys siitä, että ihminen kohtaa Jumalan tavalla, joka kunnioittaa Jumalan sanoin kuvaamattomuutta. Jumala on aina jotain muuta kuin ne sanat, millä me häntä kuvataan, ja kielellä puhumisessa on kysymys jollakin lailla kokemuksen tasolla juurikin siitä. No, mitäs toi kielellä puhumisilmiö sitten tavallisesti tai toi lahja tavallisesti saadaan? No tyypillisesti se tutkimusten mukaan ja myös esimerkiksi minun henkilökohtaisten havaintojeni mukaan menee sillä lailla, että on yhteisö, johon jollakin lailla luodaan odotus siitä, että tämmöinen kielellä puhumisen ilmiö on mahdollista. Ja sitten siihen valmistaudutaan rukoilemalla ja miettimällä sitä asiaa ja jossakin vaiheessa se odotus purkautuu sillä lailla, että ihminen ensimmäisen kerran puhuu kielellä. Ja se on monesti, mutta ei aina, se ensimmäinen kerta. Tämmöinen hurmoksellinen kokemus. Ja joskus siihen liittyy jopa sitä, että se jotenkin ei ole omassa kontrollissa, mutta se on kuitenkin aina positiivinen kokemus. Siitä eteenpäin kielellä puhumiseen ei tyypillisesti liity sitä hurmoksellisuutta eikä sitä kontrollin menettämistä, vaan sen pystyy käynnistämään ja lopettamaan halutessaan. Sitä yhteisöä ei kuitenkaan välttämättä vaadita, nimittäin mulla on esimerkiksi yksi kaveri, joka oli ihan normaalissa luterilaisen seurakunnan messussa, eikä kukaan ollut hänelle selittänyt mistään kielellä puhumisesta mitään tai siitä, että se nyt olisi mahdollista tänä päivänä, ja hän sitten siellä messun penkissä alkoi ihan normi rukouksia, olikohan se nyt Isä meidän rukous vai synnin tunnustus tai mikä, niin siinä yhteydessä puhumaan kielellä, eli tästäkin näyttää löytyvän poikkeuksia. Kaikki kristityt sitten sen sijaan myöskään ei saa kielellä puhumisen kykyä, vaikka he kuinka odottaisi sitä ja rukoilisi. Ja jotkut jopa traumatisoituu tosi syvästi ja joitakin kohdellaan hengellisesti väkivaltaisesti, kun tästä kielellä puhumisesta tehdään jonkinlainen hyvän uskovuuden tai hyvän ihmisyyden mittari. Ja jos et sä sitä pysty täyttämään, niin sit sä ainakin sanattomasti sut leimataan semmoiseksi kakkosluokan tai B-luokan uskovaiseksi. Helluntai-seurakunnissa on tosi tavallista törmätä ihmisiä, jotka on traumatisoitunut tästä syistä ja kohdanneet sellaista hengellistä väkivaltaa. Ja minäkin olen kohdannut tätä oman elämäni aikana. Kun mä olin teini ja varhaisnuori, niin mä halusin kauheasti saada kielellä puhumisen lahjaa. Ja mä aina menin jokaiseen rukouspalvelujonoon, että mun päälle laitettiin käsiä, että mä saisin kielellä puhumisen lahjaa. Mä rukoilin ja rukoilin sitä ja mietin, että miten mä nyt sen lahjan saisin. Ja sit mä en sitä saanut. Ja se oli mulle tosi rankka juttu. Ja mä mietin sitä, että onko tässä uskossa mitään järkeä. Ja mä kohtasin monenlaista semmoista hassua hengellistä puoskarointia siinä, kun mä tavoittelin tota armolahjaa. Esimerkiksi joskus mun puolesta rukoili joku semmoinen pastori, joka sanoi, että lähet vaan matkimaan sitä mun kielellä puhumista, että kuuntele mitä mä puhun kielellä, sano samaa, niin siitä se lähtee. Mutta se ei jotenkin musta kuulostanut järkevältä, että kyllä pyhän hengen antamassa lahjassa täytyy olla kysymys jostakin muusta. Joskus mulle annettiin vinkiksi se, että kiitä oikein paljon Jumalaa, että kiitä nopeasti, että kiitos, niin lopulta se kieli menee solmuun ja sit sä puhut kielellä. Jos ei se auta, niin kiitä ruotsiksi, tak 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 tak. Jos ei se auta, niin kiitä ruotsiksi takaperin, kat 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 kat, eli kissa kissa kissa. Ja mikään tosta nyt ei kuulostanut mun mielestä siltä, että näin sen pitäisi mennä. Ja mä lopulta katkeroinuin siitä vähän. Mä mietin, että missä se vika on, että onko se mussa, että mä en puhu kielellä. Ja ironista siinä on se, että Uudessa testamentissa sanotaan ihan suoraan, että kaikki ei puhu kielillä. Ja annetaan ymmärtää, että ei ole tarkoitus, että kaikki kristityt puhuisi kielellä, vaan se on yksi armolahja muiden joukossa. Se on joillakin se juttu. Sitä ei ole tarkoitettu kaikille. Suomessa helluntailaisuus onkin siirtynyt eteenpäin niin, että suurin osa esimerkiksi helluntaipastoreista tänä päivänä opettaa, että ei kaikkien ole tarkoitus puhua kielellä. Mutta joissakin seurakunnissa se on vielä voimissaan se opetus, ja mä uskon, että se on potentiaalisesti tosi vahingollista ihmisen mielenterveydelle ja aiheuttaa tämmöistä hengellistä riittämättömyyden tunnetta. Raamatun mukaan noin armolahjoissa ei ole kysymys siitä, että yksilö saa jotakin sellaisia supervoimia, olisi muuten leimejä supervoimia, siis todella leimi supervoima on se, että osaa puhua jotakin kieltä, mikä ei tarkoita mitään tosi hyvin, taistelen nyt sillä sit rikollisuutta vastaan, mutta kysymys ei ole siis siitä, että yksilöt saisi supervoimia, vaan Raamatussa tämä menee niin, että on seurakunta, on yhteisö, jonka Jumala haluaa varustaa siten, että se yhteisönä pystyy palvelemaan paremmin lähimmäistään ja Jumalaan, ja sen takia tämä pitäisi saada niin, että jos nyt yksilö rukoilee, että Jumala, anna mulle kielellä puhumisen lahja, mutta sit sä et saakaan sitä lahjaa, vaan sen saa sun bestis, joka kuuluu samaan seurakuntaan, sun BFF saa sen lahjan, niin silloin siihen rukoukseen on vastattu, koska pointti ei ole se, että yksilö saa sen lahjan, vaan että seurakunta saa niitä lahjoja. Yhteisö pystyy palvelemaan Jumalaa, ja sen takia tästä ei pitäisi tehdä semmoista yksilöjuttua. Kamalaa ja jollakin kieroutuneella tavalla hassua on myös se, että tästä kielellä puhumisesta niin usein tulee semmoinen ulossulkemisen väline. Kun apostolien tekojen luvussa 2 ekan kerran esiintyy kielellä puhumista, niin sitä seuraa se, että diaspora-juutalaisia, eli tyyppejä, jotka kuuluu juutalaisiin, mutta ei eläneet Israelissa, alkaa Jeesuksen seuraajiksi ja tulee kirkkoon mukaan, mikä on tämmöinen aivan uusi aluevaltaus ihmisille. Seuraavan kerran, kun puhutaan kielellä, niin silloin se on merkki siitä, että nyt on aika, että ei-juutalaisetkin pääsee sisään Jumalan valtakuntaan. Eli Pietari on Cornelius-nimisen roomalaisen sotilaan talossa ja porukka alkaa siellä pölöttämään kielellä. Ja siitä Pietari päättää, että ei vitsi, jos noi puhuu kielellä, niin se tarkoittaa sitä, että Jumala on hyväksynyt ne. Ja jos Jumala hyväksyy ne, niin silloin meidänkin täytyy hyväksyä. Eli kielellä puhuminen merkkaa Raamatussa aina sitä, että nyt uusia vääränlaisia ihmisiä pääsee sisään Jumalan valtakuntaan. Tai että raja-aidat kaatuu, jota uskonnollisesti ja sosiaalisten normien valossa ollaan pystytetty ihmisten välille. Tästä syystä se, että kielellä puhumisesta tehdään hyvän uskovaisuuden mittari ja jaetaan porukkaa 2 eri tason uskovaisiin, se on epäraamatullista ja suorastaan perverssiä, koska sen pitäisi nimenomaan muistuttaa siitä, että Jumalan valtakunta on aina niiden väärien ihmisten luona, mikä todistaa sen, että mitään vääriä ihmisiä ei ole olemassakaan, vaan kaikki on Jumalan edessä samalla levelillä, samalla viivalla, samassa kategoriassa, aivan yhtä paljon sisällä, kukaan ei ole ulkona. Myös kun helluntailiike syntyi 1906, niin tuolla Asussa kadulla eri etnisistä ryhmistä ja eri roduista, niin kuin Amerikassa sanotaan ja tohon aikaan sanottiin, niin porukka tuli yhteen. Tummaihoset johti siellä valkoisia ja se oli suuri skandaali. Ja näyttää siltä, että toi inkluusio ja toi erilaisten ihmisten tuleminen yhteen, se on se juttu ja kielellä puhuminen on ainoastaan symboli, joka osoittaa kohti sitä. tällä on tänäkin päivänä vaikutuksia, nimittäin edelleen on ihmisryhmiä, joita me uskovaiset koitetaan uskonnollisilla perusteluilla rajata meidän porukan ulkopuolelle ja rakentaa muureja, keinotekoisia, vaikka Jumala on hyväksynyt erilaiset ihmiset, niin tehdä keinotekoisia muureja, ettei päästetäkään erilaisia ihmisiä juttuun mukaan ja hyväksytä heitä. Kielapuhumisen pitäisi muistuttaa siitä, että Jumalan valtakunnassa oikeita ihmisiä on just ne, jotka meidän uskontojen ja yhteiskuntien ja normien näkökulmasta on vääriä. Lopulta muuten näin sivuhuomiona kävi niin, että vaikka mä katkeroiduin koko asiasta, enkä oikein enää uskonut koko kielapuhumisen, niin lopulta mä täysin yllättäen pyytämättä sitten sain sen kielapuhumisen kyvyn. Ja tänä päivänä se on yksi luonteva ja luonnollinen osa mun hengellistä elämääni ja rukous, meditaatio, meininkiä. Suosittelisinko sitä muille? No joo, mutta sitten toisaalta en halua suositella liikaa, ettei kellekään tule semmoinen kuva, että nyt mun täytyy just puhua kielellä, koska se on vain yksi niistä asioista ja niin kuin rukoilla voi monella lailla. Ja toiseksi mä en sitten osaa antaa myöskään minkälaisia vinkkejä siitä, että miten semmoisen kielellä puhumisen armolahjan saa, muuta kuin sen, että Raamatus käsketään tai kehotetaan, että jos kiinnostaa, niin sitäkin voi rukoilla sitä asiaa. Ehkä tämä on yksi niistä semmoisista ärsyttävistä sen asioista, että saat sen vasta, kun et tavoittele sitä tai saat vasta sitten, kun luovut siitä. Mikä on toisaalta tosi kristillistä, koska juuri sitähän on armoa, että lopetetaan yrittämästä ja suorittamasta ja katsotaan vaan mitä tulee ja otetaan se vastaan. Tai jos ei tule mitään, niin sitten ei oteta ja sit sekin on ihan ok ja ollaan iloisia. Mut siinä oli meidän tämänpäiväinen harhaoppia podcast-jakso. Onko sulla herännyt jotain kysymyksiä? Jos on, voit pistää niitä mulle harhaoppia@gmail.com tai sitten Facebook-sivujen harhaoppia kautta tai Anchorilla tai miten nyt saatkaan meikäläiseen yhteyden, niin minä sitten vastaan, mitä mulla mieleen juolahtaa. Mut hei, rauhaa sinulle ja rakkautta sinulle harhaoppimisiin.